12 апостоли. Невил Годард. И кога ги повика своите 12 ученици, им даде власт над нечистите духови да ги изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква немоќ. А имињата на 12 апостоли се овие: првиот Симон, наречен Петар, и Андреј, братот негов; Јаков Заведеев и Јован, братот негов; Филип и Вартоломеј; Тома и Матеј Цариникот; Јаков Алфеев и Левиј, наречен Тадеј; Симеон Кананит и Јуда Искариотски, кои го предаде. 12 апостоли ги представуваат 12 квалитети на умот кои можат да бидат контролирани и дисциплинирани од човекот. Ако бидат дисциплинирани, тие во секое време ќе се починуваат на наредбите на оној кој ги дисциплинирал. Овие 12 квалитети кај човекот постојат како потенцијали во секој ум. Ако овие потенцијали бидат недисциплинирани, акциите на човекот повеќе ќе личат на акциите на разулавена толпа, отколку на акциите на извежбана и дисциплинирана војска. Сите конфузии што го зафаќаат човекот постојат заради слабите карактеристики на неговиот задреман ум. Се додека тие не бидат разбудени и дисциплинирани, тие ќе дозволуваат секоја телесна емоција или гласина да го придвижи човекот кон некаква акција. Кога овие 12 квалитети се дисциплинирани и доведени под контрола, тој што ќе постигне да воспостави контрола врз нив ќе им рече: «Од сега јас нема да ве нарекувам робови, туку ќе ве викам пријатели». Тој знае дека од тој момент секој од овие стекнати атрибути на умот ќе му биде пријател, што ќе го заштитува и ќе му служи. Имињата на 12 квалитети ја откриваат нивната природа. Нивните имиња тие ги добиваат откако ќе започнат со школувањето. Тие се првиот Симон, наречен Петар, и Андреј, братот негов; Јаков Заведеев и Јован, братот негов; Филип и Вартоломеј; Тома и Матеј Цариникот; Јаков Алфеев и Левиј, наречен Тадеј; Симеон Кананит и Јуда Искариотски, кој и го предаде. Симон Петар, каменот. Првиот квалитет што треба да биде школуман и дисциплиниран е Симон, или квалитетот на доброто слушање. Кога овој квалитет ќе биде подигнат на ниво на посветеност, тој ќе дозволува во свеста на човекот да влегуваат само такви впечатоци какви што господарот му наредил да пропушта. Без оглед на тоа што перцепциите или човековата мудрост сугерираат, доколку тие идеи и перцепции не се во склад со тоа што му е наредено да слуша, тој секогаш ќе останува непомрднат. Овој ученик е обучен од страна на својот господар во знаењето дека секоја сугестија што ќе дозволи да ја премине портата, ќе остави впечаток врз неговиот господар, свеста кој што со време задолжително ќе направи материјален израз. Симон е обучен да препознава и пропушта само достоинствени и чесни посетители или впечатоци да влегуваат во домот, свеста на неговиот господар. Ниту една грешка нема да може да биде покриена или скриена од неговиот господар, затоа што секој израз на животот ќе му покажува на неговиот господар со што тој свесно или не се занимавал. Кога Симон со неговите дела ќе се докаже себе си како вистински и верен ученик, тој ќе го добие името Петар или каменот, ученикот што не може да биде помрднат од место, тој кој што не може да биде подкупен или принуден од било кој посетител. Тогаш, од неговиот господар тој ќе биде наречен Симон каменот, оној кој верно ги послушува само и само командите од својот господар, и тој кој надворо тие команди не послушува ништо друго. Тоа е тој Симон каменот, кој што откри дека јас сум е Христос, и тој на кого што заради тоа откритие му беа дадени клучевите од небото. Истиот тој го постави камен темелникот на храмот во кој што Бог се одмара. Секоја зграда мора да има здрави темели, и само дисциплинираниот слушател може да научи дека јас сум е Христос и да остане мирен и неподвижен во знаењето дека јас сум Бог и надвор од мене нема друг спасител. Андреј храбриот. Вториот квалитет што треба да биде повикан на обука е Андреј или храброста. Како прв квалитет, вербата во себе автоматски го повикува незиниот брат храброста. Вербата во себе не бара човекова помош, туку тивко, и насамо си ја присвојува свеста за квалитетот што сака да го поседува. Таа, спротивно на сите причини и доказите што ги добива од надворешниот свет, продолжува верно и трпеливо да чека, знаејќи дека истрајната вера во тоа што се уште не е видено, задолжително ќе развие храброст и сила на карактерот, кој што се надвор од најлудите соништа на недисциплинираниот човек кој верува само во тоа што го гледа. Верата на недисциплинираниот човек не може да се нарече вера, затоа што доколку војските, медицината или човековата мудрост во кои тој ја вложил својата вера му бидат одземени, неговата вера и храброст ќе си отидат од него заедно со нив. За разлика од него, на дисциплинираниот човек и целиот свет да му биде одземен, тој ќе му остане верен на знаењето, дека состојбата на свеста во која што тој престојува, ќе се оствари во најдоброто време за тоа. Оваа храброст е братот на Петар, Андреа, ученикот кој што е истрениран да знае да посака, да одработи и да биде истраен и тивок. Јаков праведниот и Јован љубовниот. Следните двајца се исто така роднини. Тоа се браќата Јаков праведниот и неговиот брат Јован љубовниот. За правдата да биде мудра, таа мора да биде управувана од љубовта. Таа секогаш мора да го врти и другиот образ и во секое време да возвраќа добро за зло, љубов за омраза и да одговара на насилството со ненасилство. Ученикот Јаков, символот на дисциплинираното расудување, кога ќе расудува подигнат на ниво на врховен суд, мора да биде со заврзани очи, за да не биде под влијание на телесните нагони, ниту пак под влијание на изгледот од она што постои. Дисциплинираното расудување е управувано само од оној кој што не потпаѓа под влијание. Тој кој што ги повика овие браќа на обучување продолжува верно на неговата команда да го слуша само и само тоа што му е наредено да го слуша, а тоа е само доброто. Човекот што го има дисциплиниран овој квалитет на умот е неспособен да слуша и прифаќа како вистина било што од себе или од некој друг што не го исполнува неговото срце со љубов. Кога човекот е буден, овие два дисциплинирани аспекта на умот се единствени и нераздвојни. Вака дисциплинираниот човек им простува на сите луѓе затоа што се такви какви што се. Како мудар судија, тој знае дека секој човек совршено го изразува тоа за кое што тој како човек е свесен дека постои. Исто така тој знае дека сите манифестации се базирани врз свеста и дека промената на светот може да настане само преку промена на свеста. Без критикување или осуда, овие дисциплинирани квалитети на умот му дозволуваат на секого да биде тоа што е. Сепак, иако на сите им ја дозволуваат совршената слобода на изборот, тие постојано бдеат за да пророкуваат како за нив, така и за другите. Само такви работи, кои што кога ќе добијат израз, ќе го воздигнуваат, удостојуваат и ќе му носат радост на тој што се изразува. Филип, тој што го познава Отецот. Петтиот квалитет, повикан на обука е Филип, оној кој што побара да му го покажат Отецот. Разбудениот човек знае дека Отецот е состојба на свеста, во која што човекот престојува, и дека таа состојба на Отецот може да биде видена само така како што е изразена. Тој се препознава себе си како совршена лика и прилика или слика на таа свесност со која што се идентификува. Затоа тој изјавува: «Никој не го видел мојот Отец освен јас, синот на кој што му се откри за време на престојот во неговите пазови». Така, кога ќе ме видите мене, вие го гледате мојот Отец, затоа што јас дојдов да бидам сведок за мојот Отец. Јас и мојот Отец. Свеста и незиниот израз сме едно. Кога овој аспект на умот е дисциплиниран, истрајува додека амбициите и желбите не станат манифестирана реалност. Ова е квалитетот кој што изјавува: «Сепак во моето месо ќе го видам Бога». Тој знае како од зборот да направи месо, како да му даде форма на бесформното. Вартоломеј, тој што е способен да имагинира. Шестиот ученик се вика Вартоломеј. Овој квалитет се изразува преку способноста на умот да имагинира, со што кога еднаш е разбуден, човекот што го поседува го прави различен од масата. Разбудената имагинација го издигнува човекот над просечниот човек, правејќи го да изгледа како светилник во светот на темнината. Ниту еден квалитет не го прави човекот толку различен од другите како што го прави тоа способноста за дисциплинирана имагинација. Тоа јас е тоа што го разделува житото од плевата. Тие што дале најмногу на нашето општество се нашите артисти, научници, пронаоѓачи и други луѓе со живописна имагинација. Кога би се направило некое истражување со кое би се определила причината зошто толку навидум образувани мажи и жени го промашуваат животот во нивните години по коледжот, би се видела причината за различните моќи за заработување на масите, а тоа е различната способност за имагинација. Ваквото истражување исто така ќе покаже дека способноста за имагинација е таа што некои луѓе стануваат водачи, додека други стануваат следбеници. Нашиот образовен систем, наместо да ја развива фантазијата кај луѓето, честопати ја задушува, обидувајќи се да го наполни умот на човекот со мудрост, што ја бара принудувајќи го да запомнува броеви или книги со податоци кои што подоцна, бидуваат надминати и заменувани со други. Мисијата на образованието не е да се полни човекот со нешто. Неговата смисла е да ја извади на површина мудроста што седи притаена во човекот. Започнете да го тренирате Вартоломеј, затоа што само тогаш, кога овој квалитет ќе го подигнете на ниво на дисциплинираност, ќе стекнете капацитет да зачнувате идеи, што ќе ве подигнат над ограничувањата на човекот. Тома, тој што се сомнева и порекнува. Седмиот квалитет е наречен Тома. Овој извежбан квалитет се сомнева и го порекнува секое надворешно шушукање и сугестии што не се во хармонија со тоа што на Симон Петар му е наредено да го пропушта да влезе. Човекот што е свесен за тоа дека е здрав не заради климатските и наследни фактори или исхраната, туку затоа што е буден и ја познава состојбата на свеста во која што живее, наспроти сите околности во светот во кој што живее, ќе продолжи да зрачи со здравје. Тој може да слушне преку радиото, весниците или од мудрите световни луѓе дека чума го збришала човештвото од лицето на земјата и сепак да остане неподвижен и без никаков впечаток. Дисциплинираноста на неверниот Тома ќе ја порекне секоја болест и било што друго што не е во согласност со свеста на која што тој припаѓа, неутрализирајќи го секој ефект врз него. Кога е извежбан, овој порекнувачки квалитет го заштитува човекот од примање впечатоци што не се во хармонија со неговата внатрешна природа. Тој прифаќа став на целосно занемарување на сите сугестии што се туѓи на тоа што тој посакува да го изрази. Дисциплинираното порекнување не е ниту борба, ниту мачење, туку став на целосна индиферентност. Матеј, тој што ги препознава даровите од Бога. Матеј, осмиот ученик е квалитет на умот, што му открива на човекот дека секоја желба е дар од Бога. Човекот кој го дисциплинирал својот ум во свеста дека секоја желба на неговото срце е дар од небото, знае дека желбата во себе содржи моќ и план за самореализација. Ваквиот човек никогаш не поставува прашање за патот и начинот на незиното изразување. Тој знае дека планот никогаш не му се открива на човекот, затоа што на човековиот ум му е невозможно да ги разбере Божите патишта. Затоа тој целосно ги прифаќа неговите желби како дарови кои што веќе однапред ги примил и се движи кон нив во мир и убеденост дека тие ќе се појават. Јаков, јасновидецот. Деветтиот ученик е наречен Јаков синот Алфеев. Ова е квалитетот на проникливоста. Чистиот и подреден ум е гласот кој го повикува овој ученик да се појави. Оваа способност го препознава тоа што не му се открива на човековото око, затоа што тоа не проценува според појавата. Овој квалитет има капацитет да функционира во царството на причините и да не биде заведен од светот што го обкружува. Јасновидството е способноста што се буди кога овој квалитет е развиен и дисциплиниран. Но ова јасновидство не е како јасновидството на бајачите и гатачите. Туку вистинско јасновидство, или чисто гледање на мистичното, што значи дека овој аспект на умот поседува капацитет да го толкува и диагностицира тоа што се гледа. Тадеј, тој што го воспева и му благодари на Бога. Тадеј, десеттиот ученик, е тој кој што го воспева и го фали Бога. Квалитет кој што многу му недостига на недисциплинираниот човек. Кога овој квалитет на благодарност е разбуден во човекот, тој оди, а зборовите «Ти благодара моче» постојано излегуваат од неговата уста. Тој знае дека неговата благодарност за нештата кои што се уште не се гледаат, ги отвораат вратите на небото, за од небото да му се истурат непоимливи дарови. Човекот кој не е благодарен за работите што ги добива, во исто време не е подготвен да биде примач на даровите што доаѓаат од истиот извор. Додека овој квалитет на умот не биде дисциплиниран, човекот нема да биде способен да ја види пустината расцветана во рози. Воспевањето и благодарноста за невидените дарови од Бога, желбите, се како што се дождот и сонцето за невидливото семе во пазубите на земјата. Симон Кананит, тој што е свесен за благосостојбата. 11-тиот квалитет се вика Симон Кананит. Ова е името што ја открива природата на ученикот кој што е способен да ја чуе добрата вест. Кога Симон Кананит или Симон од земјата на медот и млекото ќе биде извежбан, човекот станува свесен за живот во изобилство. Тој заедно со псалмопевецот Давид ќе рече: «Приготвија масата пред мене во присуство на моите непријатели. Помажија мојата глава со масло. Мојата чаша претекува». Овој извежбан аспект на умот е неспособен да слушне било што освен добрите вести и како таков е одлично квалификуван да го проповеда Божјото Слово или радосната вест. Јуда, тој што е способен да се одврзе. 12-тиот и последниот од извежбаните квалитети на умот се вика Јуда. Кога овој квалитет ќе биде разбуден, човекот знае дека тој мора да умре за тоа што бил предходно, за да може да стане тоа што сака да биде. Затоа за овој ученик е речено дека извршил самоубиство, што е мистичен начин за да се опише иницијацијата на Јуда, дисциплинираниот аспект на одврзувањето. Јуда знае дека «јас сум» или «свеста» е неговиот вистински спасител, и затоа тој дозволува сите други спасители да си заминат од него. Кога овој квалитет ќе биде дисциплиниран, човекот ќе ја придобие моќта да отпушта. Човекот кој бара да се појави Јуда има научено како да го оттргне вниманието настрана од проблемите и ограничувањата и на нивно место да го постави решението или спасителот. Ако не се родиш одново, нема да можеш да влезеш во Царството Божјо. Не постои поголема љубов што човекот може да ја има од оваа, доброволно да го даде својот живот за пријателите. Кога човекот ќе разбере дека квалитетот што посакува да го придобие ќе го спаси и на тој начин ќе му стане пријател, тој доброволно ќе го жртвува својот живот, до тогашниот концепт за него, за пријателот, со тоа што ќе одврзе неговата свест од реалноста, за која што е свесен, и ќе ја прифати свеста за новата реалност, за која што посакува да се појави. Јуда, ученикот кој што светот во своето незнаење и темнина го има оцрнето, кога човекот ќе го разбуди од својата недисциплинирана состојба, ќе биде воздигнат затоа што Бог е љубов, а нема поголема љубов од таа на човекот што ќе си го жртвува животот за пријателот. Додека човекот не го отпушти тоа кое што е негова моментална свест, тој нема да стане тоа што посакува да стане. А тоа, Јуда го постигнува со неговото самоубиство или со неговата способност за одврзување. Заклучок. Ова се 12-те квалитети кои што му се дадени на човекот од постоењето на светот. Човекова должност е да ги подигнува овие квалитети до нивото на мајсторство. Кога човекот ќе го постигне ова, тој може да каже: «Ја завршив работата што ми ја даде да ја сработам. Јас те прославив тебе на земјата и сега, Оче, прослави ме и ти мене со Твоето сепство и со славата што јас ја имав, додека бев со Тебе пред да настане светот.